nastavku programa, poštovani slušaoci, slušamo tonski zapis iz Nikšića, gdje je u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilja Ostroškog u utorak 3. februara 2015. godine predstavljena knjiga Rusija i svjetska katastrofa Igora Šafarevića. Knjiga Rusija i svjetska katastrofa izašla je u okviru drugog kola biblioteke Sveti Petar Cetinski u izdanju Svetigore, izdavačke kuće Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Do sada su u ovoj biblioteci izašla i djela Živjeti danas po Evanđelju, Isus Hristos, ljekar duše i tijela, istorijska i novozavjetna svjedočanstva o Hristu. Za Svetog Simeona Mirotočivog treba da se pojavi knjiga Hram Božji, mjesto susreta Boga i čovjeka, a za Sretenje Gospodnje Kako se osloboditi alkoholizma i narkomanije, kazao je u uvodnom dijelu promocije sveštenik Miodrag Todorović, starješina sabornog hrama Svetog Vasilja Ostroškog u Nikšiću, koji se obratio u ime organizatora ove večeri, crkvene opštine Nikšić i eparhije Budinjansko-Nikšićke. U promociji su uz jereja Miodraga Todorovića učestvovali docent dr. Drago Perović i dr. Miodrag Čizmović. Kao što ste čuli, na samom početku slušamo jereja Miodraga Todorovića.
Večeras u ovoj knjizi nešto će reći moja malenkost, profesor dr. Drago Perović, i večeras ovdje imamo čovjeka koji je skoro doktorirao, našeg brata u Hristu Miodraga Čizmovića, koji je uradio diplomski rad, ako se dobro sjećam, Legenda o velikom inkvizitoru. Magistarski mu je bio Problem vremena u filosofiji Nikolaja Berđajeva, a doktorska teza je Eskatologija u ruskoj religijskoj filosofiji. Pa ću se ja malo potruditi, profesor Perović, da nešto više kažemo o samoj knjizi, a on će reći nešto o širem kontekstu, malo će reći o metafizici ruske duše. Zašto se ova knjiga zove Rusija i svjetska katastrofa? I šta bi to bila katastrofa? Pa otprilike ovo je riječ grčkog porijekla i često se koristila u drami da bi označila onaj prelomni trenutak kada drama dođe do nekog vrhunca, do zapleta, onda se pojavi odgovor koji praktično dovodi do razjašnjenja, do nekoga novoga iskoraka radnje. I upravo ovaj naslov Rusija i svjetska katastrofa odgovara tome da će Rusija svojim iskustvom i religijskim i historijskim, ruski narod, da će u momentu kada svijet dođe nad samom provalijom propasti pokazati svijetu kako dalje, da se ne bi surmali svi zajedno u tu provaliju. U čemu vidi u svjetskom duhu Šafarević primicanje tom rubu provalije? Vidi u tome, kako on kaže, što je sada u svijetu dominantna industrijska ili tehnološka civilizacija. Po njemu ta civilizacija ima duhovne osnove, duhovne korijene u protestantizmu. Bolje reći u jednom krilu protestantizma koji se zove kalvinizam. Upravo jedan filosof njemački, Max Weber, napisao jedno dijelo Protestantizam i duh kapitalizma i pokazao upravo da kroz renesansu, kroz protestantizam, koji su praktično bili uporedni procesi, da je došlo do jednoga drugčijega shvatanja svijeta nego što je to bilo u srednjem vijeku. Upravo kalvinizam uči da i prije nego što je Bog stvorio svijet i prije nego što je stvorio čovjeka, da su neki ljudi predodređeni da budu izabrani, a nekima prosto da spasa nema. To je praktično jedna nužnost, jedna predestinacija. A takvo iskustvo ne nosi pravoslavlje. Takvo iskustvo ne nosi pravoslavno hrišćanstvo. Naprotiv, nosi iskustvo da nam je Bog svima dao talente za spasenje. I da nema toga čovjeka koji će se bez truda, bez napora spasiti, niti je nekome to zagarantovano. I upravo Šafarević, govoreći o tome, vidi tu u tom učenju predestinaciju, u tom učenju obvozenoj nužnosti nešto što će doći i što će se formirati kao tehnološka revolucija koja će proizvesti tehnološku, odnosno industrijsku civilizaciju. Zašto se ona pojavila u zapadnoj Europi? Pa prosto zato što su tamo bili preduslovi za to, što je postojala takva duhovna klima, pogotovo u Engleskoj, koja je kolijevka sa engleskim empirizmom, sa mnogim učenjima, jednim vidom skolastike, sa time što je praktično tamo krenula dominacija čovjekovog razuma i što je čovjek počeo tamo polako da sudi, što je tu počela desakralizacija prirode, desakralizacija čovjeka, desakralizacija života. I malo pomalo ta svijet se našao u tehnološkoj civilizaciji. Prosto počelo je da se sve ono što je prirodno polako zamjenjuje vještački. Počela je filosofija, pogotovo u Francuskoj, da je čovjeku za uzor postala mašina. Da čovjek treba da bude ona mašina koja će nepogrešivo raditi i koja će se stalno usavršavati. Tu se rodila i ova ideja progresa. Iako o tom ima različitih mišljenja, ali sad govorimo o poimanju kod Šafarevića. Ta ideja progresa nema kraja. Ona je beskonačna i ne može se zaustaviti. Progres je nešto što praktično je prava linija i gdje je stalno nadvladavanje, i ono što je bilo juče ne obavezuje ono sutra. Tako da su francuski filozofi učili kako bi bilo sjajno da nema istorije, da se može istorija zaboraviti, da istorija opterećuje. odatle smo došli danas do jedne masovne kulture, potrošačke praktično kulture, do jedne jednoličnosti i u modi, i u zabavnoj pjesmi, i u šovu biznisu, jer prosto tehnološka civilizacija ne trpi drugo i drugačije. Ona jedino trpi tamo da se ona svuda nametne. I zbog toga za tehnološku civilizaciju najpodesniji su prostori koji su pustovine, koji su razbijeni. Prostori na kojima nema ništa utemeljeno. Zašto su, na primjer, poslije oktobra pa i ovdje kod nas rušili stare zgrade? Zašto je bila stalna borba srušiti sve staro? Pa da se na tome napravi to novo, to bezlično, to uniformno. Vidite koliko je danas malo u opticaju riječ narod, ili koliko je malo u opticaju riječ otadžbina. Da ne govorimo koliko su malo u opticaju riječi moral, ljepota, humanost. Za tehnološku civilizaciju postoji samo vrijednost svrhovitosti. Koja je svrha toga što se radi? Koju korist to donosi? Uopšte se ne postavlja pitanje, a gdje je to tu čovjek? Koliko to koristi čovjeku? Čovjek je prosto šraf u toj jednoj mašini koja mora nepogrešivo da radi. I ta mašina na polju ekonomije nemilosrdno ugrožava prirodu, jer je dobila pravo da uništi rijeku ako je tu nafta. Nafta je važnija od rijeke jer donosi veću korist. Da uništi šumu ako je tu ugalj. Da napravi fabriku ako je tu livada. Da napravi milionski grad od asfalta i od betona ako je tu nekada bilo selo. Znači, polako industrijska civilizacija, praveći sve vještaško, polako pravi vještaško čovjeka. Evo, već imamo dosta ljudi koji su se začeli u epruveti. Prosto hod te tehnološke civilizacije jeste ono što se zove progres. I tu nema stajanja. I sve ono što se ne uklapa u taj pogled na svijet i što se ne priklanja tome, proglašava se za nazadno, za retrogradno, za mračnu prošlost. A oni koji su na putu toga progresa i takve civilizacije, njih prosto treba ukloniti. Zato vidite veliko licemerje kad razvijene zemlje koje predvode tu tehnološku civilizaciju za neku nesreću, tamo gdje je ta civilizacija dominantna, pokažu veliku humanost, veliku razboritost, a za mnogo veću nesreću i mnogo veću ljudsku dramu, tamo gdje nije dominantna ta tehnološka civilizacija, pokažu ogromnu ravnodušnost. Kada je za vrijeme Prvog svjetskog rata, kad je Rusija bila uveliko u ratu, krupni kapital, veliki sa zapada, spremio je Lenina sa masom novca u zlatu da u Rusiji diže revoluciju, bez obzira što je Rusija bila saveznik, da tamo napravi polje za tehnološku civilizaciju. I Šafarević u ovoj tehnološkoj civilizaciji vidi da će ona dovesti čitavo čovječanstvo na rub propasti, na rub provalije, da će prosto doći do jedne ekološke, prije svega, katastrofe. Ta je civilizacija proizvela i atomsku bombu i od tada do danas na svijetom lebdi jedan duh svjetske katastrofe, svjetskog uništenja, gdje neće moći niko da se sakrije, gdje prosto se to čitavog čovječanstva tiče. I Šafarević vidi u Rusiji i u ruskom narodu tu snagu, tu duhovnu silu koja će svojim primjerom uspjeti da pokaže čovječanstvu kuda ide, jer čovjek ima u sebi duhovnu snagu koja se ne može uništiti, koja se jedino uništi kad se i čovjek uništi. I on navodi tamo da su Rusiju već pokušavali 3 puta da unište Šveđani, Napoleon i Hitler, ali da je Rusija sva 3 puta opstala, ne zato što je ona bila jača tehnološki, naprotiv, bila je slabija, ali je opstala jer je bila spremna na veću žrtvu. I upravo u ljubavi i u žrtvi koja se odnosi na druge, na drugačije narode, jer Rusija po tvrđenju Šafarovića nije ni jedan narod uništila. U Rusiji postoje narodi koji tu žive 1000 godina, a navodi primjer Amerike kada su Evropljani koji su naselili Ameriku, zapadna Evropa, uništili tamošnji autohtoni narod Indijance, jer ti su Indijanci imali drugačiju duhovnost, drugačiju duševnost, imali su drugačiji pogled na svijet, bili su drugčije konstituisani, bili su drugčije sazdani i zato su bili na putu tehnološke civilizacije. To se isto desilo u Australiji, to se desilo na Novom Zelandu. I zato, evo, mi smo svjedoci toga svakodnevno, slušamo kad ćemo doći u red srednje razvijenih zemalja, u red visoko razvijenih zemalja, po čemu se ta razvijenost, u čemu se ogleda? Ogleda se upravo u toj ideji progresa, da sve više napredujemo u izrabljivanju prirode i da sve više postajemo specijalizovani šrafovi. A čovjeku nije dato da bude potrošač, čovjeku nije dato da bude proizvođač, čovjeku nije dato da bude šraf, čovjeku nije dato da bude bez obraza, bez lika, bez lica. Čovjeku je dato da bude slika i prilika Božija. Čovjeku je data vječnost. I upravo misija naroda i misija čovjekova je da to što mu je dato prenosi drugima i da to čuva. I upravo je narod ona sublimacija pojedinačnih sila, ona karika koja nas pojedinačne ljude uvodi u jednu veću misiju koju mi kao pojedinci ne bismo mogli da ostvarimo. I u tome vidi Šafarević da je Rusija živa, da Rusija ne umire, jer se ona sada pokazuje i otkriva svijetu svoje pravo istinsko lice. Te ideje, čini mi se, nalazimo kod Dostojevskog, se dobro sjećam, da on negdje kaže da će 21. vijek biti vijek pravoslavlja. Nama se sad to možda čini daleko, nerazumljivo, ali ako zaista svijet postaje jedno globalno selo, ako postajemo i ako je sasvima jasno da smo svi za sve krivi, da smo svi za sve odgovorni, onda ono što smo naslijedili od naših predaka, ono što nam je donijela naša istinska, prava kultura, ono što je dragocjeno, što je živo u čovjekovom duhu, u čovjekovoj duši, to je prosto čovjek dužan da gaji, to je čovjek dužan da dijeli sa drugima i da ne može biti, a da nije odgovoran za drugoga. I upravo to je ta misija Rusije koju ona mora imati da bi ona opravdala svoje postojanje. Jer valjda ne postojimo mi ljudi da bismo jeli, pili i spavali, da bismo trivijalno živjeli, da bismo dušu, djeliće svoje duše prinosili Molohu, da bismo dio svoje duše prinijeli karijeri, da bismo dio svoje duše prinijeli bogatstvu, da bismo dio svoje duše prinijeli strahu od smrti, da bismo dio svoje duše i čitavu dušu predali prolaznosti. Evo, upravo postojimo da bi preko te duše, da bi preko toga duha pobjedili sva ta iskušenja, jer kako ovdje navede Šafarević, da su proroci dobijali snagu od toga što su jedno vrijeme boravili u drugom svijetu, pa su se neki probudili kao proroci, kao istinski Božji ljudi, a neki su ostali da spavaju, neki su ostali u vječnoj smrti. Da li ćemo mi kao pojedinačni ljudi ostati uspavani u razdalinama smrti, ili ćemo se probuditi kao istinski Božji ljudi? Da li će jedan narod to uraditi, da li će jedna država to uraditi, to zavisi od onoga, kako kaže naš vladika Rade, pregaocu Bog daje mahove. To je Bog ostavio na slobodu nama ljudima, da biramo hoćemo li one talante koji su nam dati razvijati ili ćemo te talante uništiti. I evo upravo sad u ovom početku posta u nedelji mitara i fariseja, kad car mi kaže samo se jedno moli da ga Bog pomiluje grešno, jer zna koliko mu je dato, a zna koliko malo uzvraća, ali je zato farisej mrtav zadovoljan. On je potpuno zadovoljan sobom. I upravo u ovim nedeljama koje su pripreme za post i nedelja bludnog sina, kad ova isti carinik kroz veliko pokajanje vraća se ocu, vraća se Bogu, prilazi, ali onaj drugi koji je bio tamo kaže, pa oče, ovaj nas je napuštio, ćeraj ga. Ne, mi treba sa radošću da ga dočekamo. I zato misija svih velikih ljudi, svih velikih naroda u istoriji bila je upravo njihovo presudno uticanje na čovječanstvo onda kad je dolazilo do toga stani pani, kad je svijet dolazio na ivicu provalije. Sadašnje čovječanstvo Šafarević vidi na ivici provalije, ali vidi velike snage u Rusiji, velike snage u ruskom narodu koje treba probuditi, koje su zapretane, koje se polako bude i koje će pokazati da nije put čovjekov da bira između dva puta koja vode istom cilju. Između plišane demokratije gdje je sve dirigovano, gdje je štampa, gdje je televizija, gdje je sve podešeno da čovjek dobije svijest kako hoće, da bi kupovao, da bi trošio, da bi provodio slobodno vrijeme kako hoće, bezlična sila, niti da se čovjek ugoni da bude šraf silom kao što je to bilo u Rusiji poslije oktobra. To je u stvari jedan isti cilj, samo dva različita načina da se dođe do njega, nego je smisao ne da se izrabljuje, ne da se koristi priroda, nego da stane tehnika, ne da imamo više nego što nam treba, nego da imamo taman onoliko koliko nam treba. I upravo je, znači, sve to zapretano i sve je dato, i u tome vidi i smisao stradanja u oktobru i poslije oktobra ruskog naroda Šafarević, što je ruski narod poznao sve te loše strane takvog života, što je on došao, što je on bio na ivici propasti i ima to iskustvo kojim putem ne treba ići, a ima i istorijsko i duhovno iskustvo da pokaže ostalom dijelu čovječanstva da se jedan bio čovjek ili narod ili država ne može spasiti. Da samo onaj koji ljubi drugoga kao samoga sebe može pomoći i sebi i drugome.
nakon Jereja Miodraga Todorovića u predstavljanju knjige Rusija i svjetska katastrofa učestvovao je docent dr. Drago Perović.
Časni odziv, braće i sestre. Pred nama je jedno dopunjeno svetigodno izdanje koje nam, tako da kažemo, jednom sažetom obliku predstavlja bogato i veliko djelo ruskog matematičara i svjetskog naučnika i akademika Igora Šaparevića. Budući da sažima u sebi njegove eseje, polemike, javna iznošenja, intervjue u posljednjih 30 godina, on dakle daje i jedan potpuni prijedlog svega onoga što dešavalo ne samo sa Sovjetskim savezom, njegovim raspadom, nego i Rusijom i uopšte čovečanstvom ovih posljednjih 30 godina u kome se i nama mnogo toga desi. Šaparević svoje mišljenje istorije izuzima iz uobičajnog linearnog odnosa uzroka i posledice, povoda i rezultata i koncentriše se na one velike istaknute istorijske događaje koji su u potpunosti izmijenili dotadašnju istoriju i od kojih više istorija nije mogla da teče onim tokom koje je tekla, nego se morala da prilagodi takvim događajima, a bilo ih je posebno u 20. vijeku dosta. E sad, budući da istorija kao cjelina jeste, dakle, mješavina tih normalnih istorijskih linearnih perioda i tih velikih događaja, da bismo mi razumjeli svoj položaj i čovečanstva uopšte u toj istoriji, moramo dakle imati jedno specifično unutrašnje istorijsko čulo za te velike događaje i pokušati da na osnovu njih i onoga što oni donose odredimo cjelokupnu istoriju i nekim mirnim linearnim periodima pokušamo da što više učinimo da spas čovjeka kao čovjeka, a spas čovečanstva uopšte. Za razliku od te njegove ideje dvostrukog shvatanja ljudske istorije, ova takozvana linearna istorija koja vrhuni sa tehnološkom civilizacijom o kojoj smo dosta toga čuli, a ta tehnološka civilizacija je slijepa ulica razvoju čovečanstva i znači krajnju propast čovečanstva onako kako je makar poznato posljednja 2,5 milenijuma, budući da čovjeka svodi na puki automat mašinu na jedan niži tip postojanja. Dakle, Šaparević prvo pokušava da precizira sve te odlike civilizacije koja je nam bliske u kojoj mi živimo, a to su prije svega one odlike koje su proizašle iz potpunog preobražaja načina života koji se desio sa jednim masovnim preseljenjem seljačkog stanovništva u velike gradove u 20. vijeku. Dakle, osnovne odlike ove civilizacije su, čuli smo, zamjena prirode i onoga što je živo organsko sa neorganskom prirodom, sa tehničko-tehnološkim proizvodima i instrumentima, zatim brzina promjena koja više niko, pa ni sama tehnika i tehnologija ne može da isprati, pojedinac koji je postao beznačajni šarat u toj automatizovanoj mašini, enormni rast stanovništva gdje je i samo rađanje, tako kažemo, mladih bića razumljeno kao da masovna proizvodnja, zatim na nivou ideologija, vladavina jednih apstraktnih sistema koji se niko čemu više ne mogu uljuditi i razumjeti obično ljudskog našeg postojanja, nivelacija svakog ličnog i svakog utemeljenog načina postojanja, postiranje jedne uniformosti, kako smo čuli, bezličnosti koja suštinski potiče i pripada samo jednom obezvrženom svijetu. Otuda za ovo mišljenje Šaparevića možemo sigurnošću reći, kao što to i on svojim naslovom sugeriše, da je to jedno katastrofično mišljenje, pokreta mišljenja i stanja katastrofe. Posmatrajući aktivno učestvujući u svim zbivanjima u drugoj polovini 20. vijeka u Sovjetskom savezu i kasnije Rusiji, on je sve ove, tako kažemo, radikalne promjene postavio u tri prisutne i djelotvorne krize, koje nagodne mišljenje da misli. To su, čuli smo, atomska kriza, ekološka kriza i demografska kriza, pošto zemlja očigledno da nije tehnike i tehnologije ne bi imala moći da hrani 7,5 milijardi ljudi. E sad, ono ključno što stoji, ja kažemo, kao zajednički menula svih tih kriza, jeste jedna radikalna duhovna kriza čovjeka koja se desila u drugoj polovini 20. vijeka i prije toga, odnosno raskid jednog milenijuma temeljenog i razvijanog odnosa čovjeka ne samo prema sebi i drugom čovjeku, nego prije svega prema zemlji i prema Bogu. Tim raskidom nestala je svaka prisnost čovjeka prema prirodi, prema ono što ga okružuje, okolini u kojoj jeste, nestalo je svaki njegov odnos kao jednog stvaralačkog bića u nekoj, tako kažem, nekultivisanoj cjelini, jer čovjeka se nađe u fabrici, on tu više nema šta da stvara, osim da stvara i inovira, osim ono što mu je naloženo samim procesom proizvodnje pomoćnom industrijskom revolucijom. To znači da je u tom tehničkom svijetu, gdje su nam sva ostala bića, osim stvari, mobilnih telefona, kompjutera i tako dalje, postala tuđa, čovjek postao ne sluga više drugim ljudima i moćnim imperijima, tako da kažemo, ili nekad kosmosu ili Bogu, nego naprosto postao sluga ovim apstraktnim matematizovanim sistemima koje uopšte ne razumije, ali koje nam mora da služi da bi imao puki biološki opstanak. Opstanak čovjeka također, čovječanstva kao tako dovedeno je upravo pitanje iz tog razloga što čovjek sam više sebi nije cilj, niti je narod cilj kao takav, niti bilo koja zajednica, nego samo taj jedan beskonačni proces razvijanja i unapređivanja tehničko-tehnoloških instrumentarija i mogućnosti. Zbog toga ovo katastrofično mišljenje zahtjeva sasvim drugačiju i logiku i metodologiju od one koja moderna evropska prosvjetarska nauka uvodi, tako kažemo, u onom dobu kada se začinje prve klice tehničko-tehnološke revolucije, odnosno kad sagledamo sad ta nekolika ključna vijeka koja su bila postavljena kao u nadi da će nauka razum svojim moćima osloboditi čovjeka od sve zavisnosti nužnosti i odrovanja prirode i raznim drugim idejama i idealima, sada smo se našli u doba tehničke civilizacije u najtežem mogućem ropstvu koju čovjeka zavisila. E sad, u uspjehu te civilizacije u njoj konačnoj globalnoj podjeli krije se u stvari smrt čovjeka kao bića, mogućnosti želja, osjećanja, htjenja i svega toga, i od toga smo mi svi danas koji stvarimo Mišićevi, Vjetanski, Čudovi, Amerizim, tako dalje. Ova naučno-tehnička evolucija, nošena na državi sobstvim napretkom, jeste najopasniji do sada, od svih do sada provedenih revolucija, čak za Rusiju opasnija, ali ona je revolucija oktobarske čuvene opasnija nego što je bila francuska prva revolucija u svom vremenu. Dakle, nije nadosadašnja revolucija koja je vođena kao jedna osvetoljubiva, ubilačka kretnja spram prošlosti, nije toliko uspjela da poništi u čovjeku, ubije njegovo istorijsko biće koliko to uspjela tehničko-tehnološka civilizacija u svakom danu čemu smo mi sami svjedoci. Zbog toga, dakle, kao što je reći sredinom, odnosno između dva svjetska rata, Husserl utvrdio da činjeničke nauke, fizičke nauke stvari do činjeničke ljude, tako je ova tehničko-tehnološka civilizacija stvara vještačkog tehničkog čovjeka i stvara jedno takvo čovečanstvo u kome više ne postoji ljudska misa. Dakle, čovjek se sveo jedno razumsko oporačno na to biće koje samo zna da računa, dok je um kao moć teze, moć jedinstva, moć povezivanja sa cjelinom, potpuno čovjek koji izgubio njegovu funkciju i čovjek više može samo da računa na neku puku objektivnost koja je u stvari nevažna subjektivnost. Začetak i razvoj ovoga modernog kretanja, paralelno kako smo čuli, se događao za samim razvojem kapitalizma, odnosno sa posebnim naglaskom na kalvinističku etiku koja je svjetska na štenju novca i vremena. Sad se desilo u stvari u tom ključnom preokretu protestantskom kalvinističkom, desilo se da je ekonomija, odnosno trgovina, prvi put u istoriji čovječanstva zadobila potpunu autonomiju i postala nosveći element razvoja društva i civilizacije uopšte, dok su do prije toga dominantne umjetnosti i religije u potpunosti izgubile svoj značaj. To znači da se potpunosti izokrenula sama stvarnost čovjekovog umnog postojanja, odnosno nekad periferne stvari i ekonomsko-trgovački odnosi postali su jedno čovjekovog bića, dok su one ključne religiozno-umjetničke stvaralačke energije u čovjeku potpunosti zapostavljene. A najgore od svih iz duga Šatarevića prošla je sama nauka koja je dakle stvorila tu tehniku i tu tehnologiju, ali ona kasnije postala sama sebi žrtva, budući da je na sebi podjedu u njemu jedan mentorci u isto misije, današnja nauka može samo da računa u njegovom slučaju i da u svojim laboratorijima vodi do beskonačnosti ponovljive procese i da to računala u milionite, milijardite dijelove postotke nečega, a ne može da poveže uopšte tu u običnom sredačkom načinu života Rusija, da će uvijeti jedinstvenu i osobenu činjenicu da Rus uvijek misli dovodeći sebe u direktni odnos sa kompletnim kosmosom. Nikad posebno, nikad iz svog interesa, nikad iz svoje unutrašnje zatvorenosti, nego uvijek otvoren za cjelinu onoga što je Božja tvorevina. Sad, upravo u tom specifičnom kosmocentričnom načinu ruskog života i mišljenja i djelanja, Šakarević vidi, dakle, razlog kako je velika Rusija uspjela milion čitav jedan milenijum da opstane na takvoj velikoj teritoriji pored svih napada koje imala, kako smo čuli, još veđa napada od Hitlera, od Obame, dakle uvijek od istih Evropljana koji uvijek napadaju Rusiju s jednim istim zadatkom, da zauzmu konačno tu ogromnu teritoriju i da te velike energetske i ostale potencijale koje ima na raspolaže, a budući su oni već svoje potrošili, preuzme u svoje ruke i da produži postanje ove civilizacije materijalnih. Sastavni element koji stoji u osnovi tog ruskog poimanja čovjeka kao čovjeka, čovečanstva uopšte, ruskog načina života, osobenog ruskog puta, sastoji se u stvari u nečem što je zajedničko po Šafaroviću svim poznatim religijama, a to je žrtva. Dakle, Rus u tom poimanju sebe kao obično kristijanina uvijek razumije da on, da bi taj svijet kao takav mogao da opstane, mora da žrtvuje samoga sebe. Ne kao što to radi agresivna zapadna civilizacija, da radi sebe žrtvuje sve oko sebe, nego upravo sebe da založi svoje život, da založi da postane žrtva, da je spreman uvijek na žrtvu zarad očuvanja prirode, zarad očuvanja otačbine, zarad očuvanja ljudskih ideala i ljudskih vrijednosti. Zbog toga, dakle, temeljna stvar, koliko sam ja razumio, zbog čega je ruska civilizacija, ruska kultura osobena, odnosno i ostale, zbog čega nije uspjela čak i oktobarska revolucija, pa čak i bila naučno-tehnološka revolucija da je uništi i zbog čega još ima nadje za Rusiju, jeste to tako znamo rusko odlovenje. Naime, zahvaljujući svojoj slovenskoj mitologiji i ratarskoj religiji, koje se nije odrekao jer je ostao seljak, nego je samo kristijanizovao i time sačuvao kao moteće vremena svoje višnjske kulture, ruski narod kao seljački narod je imao samo sebi svojstveno razumijevanje hrišćanstva, svoje sopstveno čitanje hrišćanstva i to čitanje sa Šafarović dakle naziva rusko doletje. U vremenu kada Rusi primaju hrišćanstvo, oni već posjeduju ispunjen kulturni kosmos, cijelin zbivanja onoga što mi nazivamo kulturom, što su još Grci nazivali kulturom, oni već osjećaju u svojoj slovenskoj mitologiji i u tom kosmosu dakle već pronalaze svoju istorijsku dubinu. Isto tako, u onim ključnim religijosnim odnosima koji su svim religijama prisutni, a to je odnos dva svijeta, odnos zemlje i neba, slovenska mitologija je također stvorila jedan kulturni model na koji način to kasnije hristijanska Rusija uspjela da opremeti i da pretvori istinsko hrišćansko učenje, gdje je dakle kroz Božić upravo nebo i zemlja su postali jedno. A čitav ruski način života u čitavom tom desetovjekovnom periodu vezan je upravo za odnos neba i zemlje, odnosno za ljubljenje jednako neba i zemlje, a ne samo jednog u to dvoje. I tu u tom sudaru, dakle, slovenske ratarske religije i hrišćanstva nastalo je, dakle, po Šafaroviću prepletanje stare i nove simbolike. Stari narod se vukao novo hrišćansko ruko, usklađene su stari i novi praznici, stvara se osobina slojevita što je posebno značajno mislano, široka, istorijski duboka kultura i tako povjerje postaje u stvari osnov one ruske kulture koja nastupa sa Puškinom i traje do oktobarske revolucije. To znači da, koliko stari Grka zaključuje Šarović, što su dublji istorijski korijeni za kojima je kultura sačuvala vezu, to je ona savršenija. Danas smo se docili od kompjuterske kulture da je ono što je vrijedilo 2,5 godine više ne vrijedi. Dakle, nekad je bilo bitno što duže u istoriji znati korijen nekog kulturnog koda, nekog načina mišljenja života, a danas uopšte bitno je što prije promijeniti način života koliko to se to može. Nastavno je tu stojeći od svog kulturnog utemljenja, ruski narod je sam stvorio osoben ruski istorijski put, koji će svoj vrhunac osjeći, kako rekao sam, u posljednjih stotina godina Ruskog carstva, kada se ratarsko i hrišćansko religijsko jedinjenje sudarilo sa zapadom, modernom naukom i kulturom. Dakle, u tom momentu kada je već Rusija bila temeljno u hristijanizovanom i temeljena u svojoj dugoj istoriji, narod sa zapada, zapadno-evropskog svetelskog mišljenja je donio nešto novo, ali nije uspio da sruši taj ruski način mišljenja života, nego je samo još više oplemenio i on dobio poslovni zavis u velikoj ruskoj književnosti i filozofiji. Sad, zahvaljujući svom dubokom, dakle, nagnuću na tradiciji, veliki ruski duh je izdržao taj udar i stvorio do sad nešto nezamislivo na zapad. Njegova osobina toga duha je centrirana u dubokom osjećanju smisla života, osmišljenosti života svakog čovjeka i cijele istorije kada što najveće. Jer moj smisao, koliko sam dobro tumačio, smisao moga života nikako se ne može izvojiti u nekoj epohi, u nekom vremenu, u nekoj godini, u nekom trenutku, nego se tiče cjelokupne istorije i smisla istorije. Zbog toga je ovo neki način jedna opšta filozofija istorije smisla. Rus, odkad na sebe po Šafaroviću, misli sebe u bezinteresnoj kosmičkoj perspektivi i cjelishodnosti. Za razliku od njega, mi Evropljani, koji su zapadne Evropa, misle sve u jednom interesnom potencijalnom mogućem osvajačkom pohodu. E sad, uzgled toga, sve ono što se desilo u Rusiji u posljednjem 20. vijeku, koji je upravo stolikih vojničkih pobjeda veliki poraz ruske ideje, ruskog načina života i tako dalje. Dakle, u svemu tome desilo se dakle da posle Oktobarske revolucije, socijalističkog društva, perestrojke, moderne liberalne, neoliberalne demokratije, sve su to bili novi napadi, novi udari na očuvanje tog izvornog vertikalnog jedinstva ruskog kulturnog poimanja života čovjeka, istorije i kosmosa i Boga i svega otme. Najveći otpor u tom posebnom postrevolucionarnom periodu upravo su dali seljaci i pravoslavna crkva. Seljaci, naravno zbog toga što su bili u potpunosti ukorijenjeni u samu zemlju i što su živjeli i zahvalnosti te zemlje i bili joj bez kada zahvalni, po njegovim navodima oni su radije išli u logove i pisali na svet nego da su išli u fabrike i tako dalje. Zbog toga dakle što je rušenjem crkava i bijanjem monaštva i svešteništva crkva skoro bila došla u situaciju da ne djela onako kako bi nužno bilo makar na jednici opstajanje, ali ni to nije ključno, nego ključni moment koji se desio i koji je bio izložen svim ovim udarima od Oktobarske revolucije do Jelcina i do nekoliko godina prije toga, sastoje se u tome što je upravo napadnuta osnovna ideja ruske duhovnosti. A ta ideja bila je prije svega vjera, citiram, postojanje Rusije kao neke posebne istorijske individualnosti, koja dakle ima svoju budućnu misiju istorijske časti. I sad citiram, za veliku državu živjeti ne znači samo ne rastavati se na djelove i održavati svoju privredu. Ona mora uz to biti svjesna cilja radi koje postoji svoje misije u svijetu. A dosta godina prije toga, Dostojevski tu misiju ovako definiše. Vjera da hoćeš i možeš reći poslednju reč svetu, da ćeš ga konačno obnoviti viškom svoje životne snage, vera u sveto svojih ideala, vera u snagu svoje ljubavi i žudnje da se služi čovječanstvu. Samo nacija koja ima tako snažnu veru ima pravo na najizvršenije. Dakle, ta misija, sada se, po Šafarovićevom mišljenju, sastoji u uočavanju izlaza, u otkrivanju alternative tehnološkoj civilizaciji i od sasvenja od sigurne tehnološke pomoći, u odstupanju od tehnocentričnog načina razmišljanja i njegovanju kosmocentričnog mišljenja i istvanja, u napuštanju ideologije beskonačnog progresa i pristajanju na stabilni način postojanja, kako to definiše.
To znači da se nešto naučno prekriše agresije iz nevjerovatne dubine istorije pamćenja i značesnog sloja svijesti, gdje je samo prigušena morao živjeti čovjekova seljačka briga o blagoslovenoj zemlji i svo naše činjenje počiniti onom što najpismeniji seljak zna, najobrazovaniji zapadnjak ne zna, da je zemlja kao i sve materijalno za radijsko svemoćne duše ograničena, da u svojim darovima i plodovima može da utikne, da je i ona kao Božija stvorevina i ne trpi nikakvu beskonačnost kosmobožanske. Otuda je Pošetaroviću neophodno da se ljudsko pamćenje izmiri sa pamćenjem kosmosa. To znači da na mjesto ljudskih prava koje danas sluša na svakom kraku, treba ponovo da se vrati ideja pravednosti koja je u osnovi ljudskog bića i da čovjek kao biće ljubavi, što je u osnovi hrišćanstva, ponovo u sebi otkrije ljubav prema svijetu i prema Bogu, čije ime moral. Samo zahvaljujući postojanje morala, živi su za nas i čovjek i moral. Iz druge strane, religija kao životna osnova cjelokupnog dokreta. Odluda Šaparević predlaže oživljavanje duhovnih vrednosti koje su nekada zauzimale centralno mjesto u životu. To oživljavanje nije povratak u daleku prošlost, prošlosti i nekadašnji način života, već samo vraćanje realno postojećim duhovnim snagama koje su sakrivene nama samima, a koje se jače od svih tehnoloških sila. Budući da ovakav razvoj ne može dugo da potraje, da ne dođe do potpune katastrofe i da neizbježno idemo na kraju, postoji po njemu jedini put, a to je put žrtve, odnosno spremnosti žrtve, koja budi nadvije svišljena život čovječanstva. Ovo novo religijozno osjećanje u duši ruskog čovjeka mora biti vođeno crkvom i državom, vjerom i patriotizmom. Sam da kraj, u tom antiruskom stavu evropskog čovjeka uvijek su imali izdašnu ulogu i sami Rusi, sve vrste njene emigracije da postoji, kao i oni izneknuti zapadni intelektualci u Staljinovom vremenu gulaga koji su ime prava čovjeka i svoda podržavali Staljina, ne vodeći još se računati starom ruskom narodu. Čak paradoksalno, okružba protiv staljinskih procesa počinju tek onda kada oni prestaju. Sad do sami kraj, jedno od razlomosti priše i zapadnih i jedno mas medija, postupki standardi zapada i unutrašnjih strategizama državi, zabrana se pominje ruski, Rusija i mržnja prema selu, muziku i tako dalje, 20. vijek kao vijek poraza do tamo, 25 miliona ostalih iznad Rusije Rusa, sve to nam je ovdje spoznato na našem primjeru i govorili smo sad u naravno. Ostaje dakle po Šparoviću što postaviti se meticidu i braniti budućnost čovjeka kao čovjeka, preuzeti na sebe odgovornost kako u posljednjih 4 decenije nosi Igor Šparović i držati se Rusije.
Čuli smo docenta doktora Draga Perović, a sada slušamo i doktor Miodraga Čizmovića šta je rekao na predstavljanju ove knjige Rusija i svjetska katastrofa Igora Šafarevića.
Časni oci, poštovana gosto, draga braće i sestre, ja ću vam se obratiti sa radom Metafizika ruske duše, pad i budućnost Rusije. Ruski pjesnik Ključev će reći, Rusija se ne da umom shvatiti, nikakvim mašinima ona se ne da izmjeriti, u Rusiju se može samo vjerovati. Ruski čovjek ne može da se smiri, on teži radikalnim rješenjima i konačnom razrješenju ključnih pitanja. Inače, ta eskatološka usmjernost, taj metafizički bol nemirenja sa vlašću konačnog, kao da odgovara sklopu ruske duše. Na to uključuje Berđajev kada kaže, ruski čovjek je sklon da sve smatra besmislicom, izuzev onog najneophodnijeg. Za jednog je to carstvo Božije i vječni život, a za neke je to idealno društveno uređenje sa svojom revolucijom. Ovo radikalno uvjerenje je moguće dokumentovati u ruskoj literaturi. Na njega paradigmatično upućuje Bakunin kada kaže da je u suštini najveće stvaralaštvo rušenje svega postojećeg. Ideja komunizma i idealnog društvenog uređenja, jedna radikalno evropska ideja, zaista se sa nevjerovatnom lakoćom primjela na ruskom dnu. Igor Šafarović u svojoj knjizi Rusofobija citira stihove protežiranog boljševičkog pjesnika Aleksandrovskog, koja na najbolji način ilustruje razoriteljski duh destrukcije u kome se Rusija našla. Aleksandrovski ne može da sakrije svoj prezir prema Rusiji. On kaže, Rusijo, mrtva si, istrulela, pa šta? Vječna ti pamjat bila. U drugoj pjesmi nalazim i nove stihove. Ludo, ludo svakog trena ko zvona glas da srca pleni, Stara je Rusija obješena, a mi smo želatnije. Mržnja ruskih bolševika prema religiji iziskuje poseban osvrt. Možda najbolji poznavalac ruskih bolševika Nikolaj Brđajević će reći da je ta mržnja uzrokovana činjenicom da je komunizam u izvjesnom smislu religija koja teži da potisne hrišćanstvo, pretenđujući da ljudskoj duši ponudi smisao i ugasi religioznu upodobljenost. Brđajev ne vjeruje u postojanje klasičnog ateizma. Čovjek je po njemu religiozno biće i kada retorički nastupa sa ateističkih pozicija, on nalazi ideje, idole, lažne bogove koje će vjerovati, kojima će se klanjati. Brđajev će u komunizmu prepoznati militantni ateizam i sektašku svijest. On kaže, po svojoj strukturi, po duševnom skladu svojih pristalica, komunistička partija je neka vrsta ateističke sekte, vjerske ateističke sekte koja je zgrabila svoju vlast u svoje ruke. Sama činjenica da su bolševici podigli spomenik Judi Iskariotskom najbolje svjedoči o toj patološkoj mržnji ruskih marksista prema Hristu. Uz to značajno je napomenuti da je povodom ustanka paleskih komunara 1871. godine Paul Renz izjavio, Bog je naš neprijatelj, mržnja protiv Boga je početak mudrosti. Pojedini mislioci su pobjedu bolševika doživjeli kao predokus katastrofičnog kraja. Tako će knez Evgenij Trubetskoj duboko pogođen sveopštim propadanjem rezignirano konstatovati. Na naše oči zlo slavi jednu od svojih najvećih pobjeda na čovečanstvu. Na sve strane besni pakleni vihor sveopšteg uništenja. Čita svijet zahvaćen je zlostupnim bleskom požara. Trubetskoj se iskreno pita, može li naša vjera u smisao izdržati to vatreno opuštenje? I Rozanov se pita, se ništa na svijetu ne može desiti bez volje Božije, da li je to znak da Bog više ne želi postojanje Rusije? Indikativan je naslov njegove knjige napisane 1919. godine, Apokalipsa našeg vremena, koja je sa tonovima jesenjeg raspoloženja duše i rezignacije, gdje Rozanov izgovara ove strašne riječi. Ako čovjekove smrti nema bez Božije volje, kako bismo mogli da pomislimo da može nastati smrt narodna carstvena bez Božije volje? I u tome je cijelo pitanje. Znači, Bog više nije htio da Rusija postoji. On je protjeruje ispod sunca, idite nepotrebni ljudi. Georgije Florovski se cijelo poglavlje putovima ruskog bogoslovlja nastaviti uoči katastrofe. Rusija je gorila u bezbožničkom piru, na milijone ubijenih nevinih ljudi, hiljade uništenih crkva i manastira. 1922. godine sovjetska vlast se prognala preko stotinu istaknutih filozofa i intelektualaca. Među njima su bili Berđajev, Sergej Bulgakov, Nikolaj Lovski, Šeslavce, Iljin, Sorkin, Frank i mnogi drugi češće. Filozofsko djelo iz Granske doživjeti veliki uspjeh. Karakteristično je da su ruski religijski mislioci ideju progresa, ideju sveopšte sreće i jednakosti mistifikovali, smatrajući je iluzijom i varkom. Oni prepoznaju duh proizvoljnosti u stavu da svijet ide sve savršenim i naprednim putem, ističući da istorijsko kretanje karakteriše dijalektika stalnih čežnji neočekivanih obrta i razočarenja. Oni kao da su usaglašeni u stavu da se spasenje svijeta ne može ostvariti čovječanskim snagama, kao da će ideja raja na zemlji i idealnog društva neminovno dovesti do uvećanja sila zla u svijetu. Oni smatraju da je ideja progresa i beskonačnog usavršavanja posvjetovljena ideja spasenja. Isto tako, ruska religijska filosofija prepoznaje da ideja marksizma ima eskatološkog u sebi, zato što predira na stavu da je sa komunizmom riješena enigma istorije. Tu vrstu eskatologije prepoznaje kao eskatologiju bez Boga. U toj eskatologiji bez Boga prepoznaje da je komunizam u stvari sekularizovana ideja biblijskog raja, samo što se taj raj odvijati u granicama istorije. Najveći kritičari ideje marksizma i sami su jednom periodu života našli ideje marksizma, Berđajev, Bulgakov, Frank Stume. I izgleda da je Wittgenstein u pravu kada kaže da bismo kritikovali neki stav, treba da se uživimo u njega, ne bili ga dublje upoznali, a tek onda imamo pravo da ga komentarišemo i analiziramo. Također, ruski mislioci su nepogrešivo se na krahu ideje progresa nadovezati oko utvaravanja tehnike. Tehnička civilizacija će obezbijeti spoljašnji komfort koji neće nimalo suštinski uvažiti ljudsku tragičnost. Nije rijetko da pojedini ruski religijski filozofi samu filozofiju istorije doživljavaju kao profetsku, očekujući od nje da razotkrije tajnu budućnosti. Sa dubokim eskatološkim osjećanjem života, čestim pesimističkim konotacijama, ruski religijski filozofi stoje na stanovištu da dolazi vrijeme destrukcije, razornih ratova, ekološke krize, bezvjera, diktatorskih i totalitarnih sistema. Retorika je usredsređena na priču o dobru, jednakosti, pravi, zaštiti ljudskih prava, dok će suštinski vladati sila, nasilje, duboka nepravda i oduzimanje ljudskih prava. Kako samo proročki djeluju riječi svetog Serafima Sarovskog? U vijeku vremena prosvjećenosti, tako je malo svjetlosti. Posebno je karakterističan Konstantinov Antijev, koji neće kriti pesimizam kada je sudbina zemlje i svega zemaljskog u pitanju. Svaka ideja egalitarne sreće, savršenstva koje čeka ljude budućnosti, po njemu su površne, maglovite i neistinite. Kako se bude išlo dalje u istoriju, zlo će biti dominantnije, kriza veća, a čovjek izgubljeniji. Konstantinov Antijev je čak sklon da utvrdi da je čovječanstvo osvojio još 2000 do 3000 godina. On razrađuje tezu o kraju čovječanstva. Po njemu tačka A predstavlja vrh, odnosno najveću tačku svjetskog razvoja. Tačka B kratkotrajna pobjeda prosječnog srednjeg europskog čovjeka. Tačka C kratkotrajni procvat carstva osebnosti. Tačka D kraj čovječanstva kao posljedica nataloženog zla, razvrata i sumnje. Iako razrađuje još jednu i vjeruje neminovnost kraja svijeta, on vjeruje u budućnost Rusije koja će makar za kratko promijeniti tok svjetske istorije. Po njemu Rusija mora biti na svom autentičnom putu. Ako dozvoli da zapadna Europa nameće svoje vrijednosti, Rusija je izgubljena. On će reći da Rusiju treba zalediti, inače će početi da truli. Zapadna Europa sa svojom tehničkom civilizacijom predviđa da će postati carstvo mediokriteta i malograđana. Takva civilizacija sijaće apatiju, malodušnost i latentnu gledaju i njoj će velika djela biti skoro nemoguća. Od Turcima su postojali učenici za vjeru, za Krista, dok će u buržoaskoj civilizaciji pod belgijskim ustavom to biti skoro nemoguće. I završio bi razmišljanjem jednog njemačkog filozofa Oswalda Spenglera, koji je napisao knjigu Propad Zapada, koja je objavljena 1922. godine, u kome on na jedan metaforičan način govori da je zapadnoevropska kultura u stanju najljepše zime i zime, a da ruskoj kulturi tek stoji preporod i da se ruska kultura nalazi u stanju proljeća. Zahvaljujem.
Poštovani slušalci, upravo ste čuli i trećeg učesnika u predstavljanju knjige Rusija i svjetska katastrofa Igora Šafarevića, dr. Miodraga Čizmovića.